отново за пари за финансиране, аз ще се смятам, че държавата наистина изцяло трябва да си изпълни ангажимента към събирането на здравноосигурителните вноски от 9-те групи, за които тя отговаря, да плаща за децата и за социално, за децата специално и социално слабите в социалното министерство не 4, а 8%, колкото е здравноосигурителната вноска. При това положение ще има събираемост за здравноосигурителните вноски, може да има приход за Националната здравна каса в размер от около милиард, милиард и повече пари. Това ще се случи.
Една реплика.
Да, да, ще изчакаш. Реплика от доктор Кирилова. Доктор Марияна Кирилова, Коалиция Горда България, Велико Търново. Слушаме ви.
Значи аз мисля, че трябва да говорим за сега. За това какво пожелаваме, можем да говорим вече в последствие. Но първо, нещо много важно е, че ние нямаме здравна стратегия. Ние не сме съобразени в момента какво точно искаме да направим, затова реформата никъде не стига. А как да си плаща един човек здравните вноски, когато му отнет достъпа до медицинска помощ? Като цели лечебни заведения за трите има никаква алтернатива, тогава какво трябва да направи? Само големите градове не трябва да могат, само там ли има пациенти? Ами България не е само София, Пловдив и Варна. Ние искаме равен достъп за всеки гражданин от най-отдалеченото селище. Защото в този момент, от това качество, те не напразно прехвърлят проблема върху лекарите и пациентите. Не напразно поставят, че е бил нас проблема, защо нямаме закон за правата на пациентите. Няма, защото държавата не определя, не отделя необходимия ресурс за всеки пациент. А и другото нещо, не само държавата да си плаща вноските, за които трябва, а да ги плаща в пълен размер и всеки месец. Да се беше в това правителство, да се слушаш на 6 или 7 месеца, в които те си плащаха, превеждаха парите и ги превеждаха в малък момент. Как да мотивираш един гражданин, той да си плаща вноските, когато той не може да отиде за едно и съвен, трябва да отиде в някакъв университетски град.
Да.
Това ли са лобитата?
Благодаря ви.
Да.
Благодаря ви. Реплика на доктор Веселин Иванов. След това за изказване доктор Кирил Лозанов.
Ще партия Нова алтернатива предвижда приемане на закон за защита на пациенти.
Затова след малко ще говорим. Много ви моля, запазете тази възможност за законодателната дейност. След това ще говорим. И така, доктор Кирил Лозанов, експерт от Либерален алианс. Говорим за финансирането.
Да. За финансирането, първо, трябва да се вдигнат, трябва да се повишат количеството пари, които да се изразходва за здравеопазване.
В смисъл бюджетните средства имате предвид?
Бюджетните средства, разбира се. При всички положения трябва да се вдигне и здравната вноска, защото 8% от най-ниската заплата в Европа няма как да осигури качествено здравеопазване.
Ама кога
чува? Ма добре, ден, при това положение, доктор Лозанов,
аз
да ви репликирам, ама при положение, че при 8% имаме милиони нещо неосигурени, като я дигнете, какво ще постигнете? Още неосигурени. Още по-малко ще останем тия деца осигуряваме.
Има и нещо друго.
Нека да, извинявайте.
Това, което трябва да дават, но тук има консенсус по този въпрос, че парите, които дава държавата за децата, за пенсионерите, да, за социално
слабите, е
тя не ги дава, но тя не ги дава и парите за държавните служители.
Да.
Тази сума не е нараствала от времето на двойната коалиция, така да го кажем. От тогава тази сума стои една и съща, мисля, че е 918 милиона на година.
Да.
Ще излъжа, може 980, да, но беше нещо от този род. И не е нараствала, а пък тези правителства отчитаха невероятен бум, нали, 4%, 6%, 8%, а тези пари не стигат, до здравеопазването, реално. Няма как, не можем да откажем, лечение на спешно болен пациент, но държавата трябва да го плати на тези, които са извършили услугата, а тя после да си търси начина да си ги намери тези пари.
Точно така.
Не да се прехвърля от болната глава на здравата. Държавата за това е държава, защото има ресурс да си прави събиранията.
Така, приключихме с проблема финансиране. Да, заповядайте, доктор Веселин Иванов.
Това, за което говори колегата, той е абсолютно прав. Но за да могат да бъдат проследявани всички тези процеси, редно е да се въведе във всяко едно от лечебните заведения за болнична помощ система информационна, в такива, в някои от лечебните заведения има въведени такива системи и се проследява как върви пациента от входа на болницата до изписването. Има такива служители, които са назначени, взимат заплата за това нещо и проследяват нещата. Нито едно от тези лечебни заведения нямат задължение към момента към държавата.
Да.
За разлика от другите, където липсва какъвто и да е било контрол, да не говорим, че има неправомерно отклонение на финансови средства.
Ивелина Алексиева.
Тази система трябва да обхваща всички лечебни заведения и трябва да бъде едина за територията на страната. И тогава няма да стои въпрос с лимити. И тогава,
Като в Англия. Така е.
И тогава ще сме,
като в Англия.
Да има интегрирана система, в която министъра, директора на каса, на РЗЛК, всички да могат да влезат в системата и да видят какво се случва към всеки
така,
момент.
Мисля, че проблема с финансирането горе-долу го очертахме, защото има още по-голям проблем. Вие сте в епицентъра на събитията 23 години и знаете колко пъти започвахме реформа, преминавахме в следващата, връщахме се към първата, отивахме към третата. Аз лично като журналист не мога да преброя вече броя на реформите в здравеопазването. Според вас, като хора, които кандидатстват за славата и величието на народен представител, какви ще бъдат първите законодателни стъпки, които ще осъществите в 42-я парламент, за да може наистина, тук сте прави всички, консенсус по законодателна реформа, но такава реформа, която да реформира здравеопазването за последен път, поне за следващите 10 години, за да може и ние пациентите, и вие лекарите, и ние журналистите, и вие специалистите да кажем, ето това е реформата с нейните принципи, основни положения, цели, задачи. И най-важното, да видим реален, позитивен резултат. Законодателна дейност и реформа. Всички поред, заповядайте. Доктор Николай Бързалов, кандидат за народен представител от коалиция партии СДС в 24-ти многомандатен избирателен район София.
Първото нещо, което ще опитаме СДС да направи, е да се свали монопола на здравната каса. И да се даде шанс на други каси, пациент, парите да следват пациента, а не обратното. Второто нещо, се опитам да бъда много кратен, всичките варианти, нали, които се сложиха на, като камък на настоящата здравна каса, имам предвид спешна помощ, психиатрична помощ, диспансери и така нататък, те да си отидат точно там, където трябва да бъдат финансирани съответно Министерството на здравеопазването. А Министерството на здравеопазването, между другото, до сега не стана въпрос, също получава пари. От кого здравната каса? Нали, всички тези неща по пера 1, 2, 3 обратно. За 2 милиарда не говорим. За тях ще искаме точно обяснение къде са. Извинявай, това не са 5 лева.
Така е.
Нали?
Така
това е. Не е една паста. И не е може парите, да се играе с макроекономиката по този начин. Това са 2 милиарда лева точно пари така. Български.
Български
наши. Даже не за здраве, никой да не си прави която и да е партия. Никой да не си прави илюзията, че за тези пари няма да бъде искана сметка. Рано или късно. Третото нещо, което е, то проблем не го до този момент дискутирахме. Проблема с младите лекари. С лекарите, които сега завършват медицина, страхотен е. Имам цифри, но няма да боравя точно с тях. О, каква е алтернативата на един млад лекар сега, като завърши медицина? Знаете ли какво е? Ще ви кажа. Или да отиде в фармацевтична фирма и да се занимава с дистрибуция на лекарства. Ерго, никога вече да не стане лекар, или поне много малка е вероятността. Баща му и майка му да му доплатат една специализация, която ако я вземе, защото държавна поръчка е малко, ако я вземе, той пак ще емигрира. И третия вариант е да емигрира. Топиме се като лекари. Китайци ли ще внасят след време тук да не лекуват? Не знам. Защото други
някои
държави...
Някои китайци е добре.
Други водещи европейски държави имат тази практика.
Медицина.
Това е един огромен проблем. Трето, все пак, нека да уважаваме институциите в тая държава, да се върне договорното начало при подписване на рамков договор между здравната каса, докато е само тя, нали, и лекарския съюз. Реално договаряне с участие на пациентски организации, които да бъдат упоменати на публични места и пациентите да си търсят правата от тях, защото те не са на доброволни начала. Естествено, арбитър трябва да бъде Министерство на здравеопазването. Не искаме толкова много, това за нас е абсолютно постижими неща в обозримо бъдеще. Мисля, че се занимаваме с конструктивизъм, а не с някакви фикси идеи, нали, и утопии.
Вашите и на вашите партии законодателни предложения за една истинска реформа. Заповядайте, доктор Веселин Иванов, от политическа партия Нова алтернатива, 11-ти Ловешки многомандатен и 25-ти Софийски район.
Законодателната промяна е свързана с връщане на всички дейности, които бяха прехвърлени от държавата в Националната каса обратно. Държавата трябва да поеме ангажимент към тяхното изпълнение и заплащане в реални стойности, а не в измислени стойности. На второ място, деполитизиране на Националната здравноосигурителна каса. Как ще стане това нещо? Чрез промяна в Закона за здравното осигуряване и връщане на истинското управление на касата. Тоест, общо събрание, управителен съвет, контролен съвет и накрая идва директора.
Кой ще ги избира?
От управителния съвет чрез конкурс.
Управителния съвет кой ще го избира?
Управителния съвет го назначава общото събрание.
А общото събрание кой влиза?
Има си закон, който е записано. От кои квоти влиза в общото събрание?
Напълно съм съгласна. Но дадете ли квоти на Народно събрание, президент, Министерски съвет, връща се политизацията.
На държавата, закона на пациентските организации, на работодатели и така нататък. Това беше принципа на работа при създаването на Националната здравноосигурителна каса.
Нека ще ви дойде реда, много ви моля. Много ви моля, ви ще кажете вашето мнение. Лекарският
съюз, благодаря за въпроса, е страна по договарянето. От тази гледна точка.
Така, по-нататък.
По-нататък създаването на закон за защита на пациентите. Това е изключително важна законодателна дейност, тъй като към момента има ред пациентски организации, които наистина се явяват като защитници на пациентите, но смятам, че недостатъчно ги защитават. И затова говорят достатъчно факти. Оповестяване на банкови сметки по телевизии, във вестници за събиране на средства за лечение на деца или на по-възрастни хора. В това отношение трябва да се прецизира законодателно работата на комисията на Министерство на здравеопазването за лечение на български граждани в чужбина. Защото има практики, които показват, че VIP персони се изпращат веднага, когато има нужда, за разлика от тях обаче другите, които са по-низко в тревата, съжалявам, че изразявам по този начин.
Но това е реалността, какво ще се залява.
И на очи се молят на комисията, за да им бъдат отпуснати пари. Особено са фрапиращи случаите за хората, които чакат за трансплантация на органи.
Точно така.
Така. На следващо място, както колегата каза, възстановяване на договорното начало. И тук всяка една от страните, тъй като преди малко имаше реплика за Българския лекарски съюз, че Националната каса му каза какво да прави. Значи ако да, той е на мястото си, не си спомням кой го каза.
Той ми сега да вземе Националната каса на Лекарския съюз да каже какво да прави.
Ако Българския лекарски съюз не е на мястото си и да държи на това, което той предлага, тогава няма да се получи абсолютно нещо, тъй като той е защитника на правата на всички лекари.
Съюз, и това е една организация, която наистина трябва да се развива. Съгласен съм.
Напротив, аз мисля, че е на мястото си, защото точно Лекарския съюз взриви подписването на националния рамков договор, който докарваше лекарите в още по-подчинена позиция. Именно, смятам, че за първи път съсловните организации са си на мястото и слава Богу, защото без коректив.
Моля ви, уважаеми господа, нека да осигурим на доктор Иванов възможността да каже цялата бъдеща законодателна дейност, за която ще застане.
Това е провеждане на наистина промени в редица наредби за актуализиране на лекарствената политика.
За нея ще говорим след малко, обещах ви. Това е отделна тема. Доктор Кирилова, готова ли сте вие?
Да.
Доктор Мариана Кирилова, кандидат за народен представител от Коалиция Горда България, 4-ти многомандатен избирателен район, Велико Търново. Слушаме ви.
Първо нещо основно, трябва да се спрат всички безсмислени опити за реформи. Ние сме за реформа, но основното нещо трябва да бъде приета единна здравна стратегия, съобразена с европейската 2020. А в момента всичко се прави безцелно и на хаос, само в името на някакви политически лобита и по-големи корпоративни сделки. Следващо нещо, Националната каса се остава самостоятелна институция. Тя в момента е това, тя е събирач на парите на всички здравно осигурени деца. И държавата да си поеми всички ангажименти към гражданите на Република България, защото всеки гражданин има право по конституция и все още тя не е променена за здраве. Следващото нещо да се върне диалога и договореността с Лекарския съюз. На тази маса, която дискутираме, всички сме лекари. И Лекарския съюз е такъв, какъвто ние сме си го направили. И много добре, че той функционира, защото когато се подписваше рамков договор, имаше баланс между болнична, доболнична, специалисти до болнични, общо практикуващи лекари. Но в момента още на това правителство с този надзорен съвет, който действаше като диктатор, нямаше пред.
Очевидно има проблем с телефонната линия. Ще преизберем доктор Кирилова. През това време доктор Кирил Лозанов, експерт от Политическа партия Либерален алианс. Слушаме ви.
При всички положения болниците, които приемат пациенти по спешност, трябва да бъдат оборудвани максимално добре от държавата. А болниците, които не могат да се справят с парите, които получават за здравната си дейност, трябва да бъдат финансирани от общините. Като, разбира се, има някои отдалечени райони, които са далече от областни центрове, в които трябва да се сложи допълнителна държавна болница. Това трябва да се реши от съответните експерти. А преди малко исках да апострофирам. Лекарския съюз отказа да участва в това престъпление здравеопазване и за това не подписа последния рамков договор. И тогава просто се видя и кои са калинките, нали, в Лекарския съюз. Тези, които сутринта след неподписването на Лекарския съюз не бяха пред Новотел Пловдив. Но това е по този начин, когато болниците, за които държавата ще се грижи директно и ще ги дофинансира извън НЗОК, и която ще има във всеки областен град поне по една, това ще подобри качеството на здравеопазване. Там ще има концентрация на специалисти, защото в момента някои областни градове не могат да отговарят на изискванията на касата за раждания. Не могат да осигурят необходимия брой микропедиатри. А има един единствен град, в който микропедиатрите са достатъчни. Освен София, не знам дали има друг.
Да.
Има микропедиатри.
В Дорил, във Варна, отделение, което лекува най-тежко болните деца, има половин бройка за микропедиатър.
И каква законодателна дейност вашата партия предвижда?
Това ви казвам. Подобряване на качеството в няколко държавни болници,
така?
А останалите остават на общинско финансиране като допълнително към здравната каса. А ако не им стига, да си му берат гайлето. Но хората трябва да има... Вижте, хората трябва да има къде да отидат и да се лекуват. Когато закъсат. Преди малко говорихме за здравеопазването в Англия. В Англия, не дай Боже да си малко болен, обикаляш повече, отколкото обикаляш в България. Докато не се разболееш много и тогава влизаш в болницата веднага и дето се вика, ще ти направят и трансплантация, но дано да не е късно. Нали, ние не искаме такъв вид здравеопазване. Нашето здравеопазване е с много добре подготвени специалисти. Но тези хора искат само две неща. Те да работят нормално, с нормална техника и да бъдат нормално заплащани. Не искаме да получаваме заплатата на американския специалист. Американеца произвежда 20 до 30 пъти повече от българина. Но при условие, че американският хирург получава 3 заплати на най-добре заплатения сенатор, аз искам като хирург с 2 специалности да получавам 3 заплати на най-добре заплатения депутат. И това може да стане само по този начин.
Да,
намалява се броя, повишава се качеството. А общинската болница, ако не може да се справи на местно ниво, го праща в областната болница.
Кой ще му плати тези разходи? Вие знаете ли, че хората вече... Знаете, разбира се, що аз да ви казвам. Че хората са вече без зъби. Че хората не ходят на прегледи, защото нямат пари да отидат до общинската. Как ще иде до областната болница?
Но това вече ще се поеме от областната болница, която ще има допълнително финансиране от държавата, както е Пирогов.
А и от общината.
Да.
Да, и от общината.
Така, продължаваме нататък. Ивелина Алексиева. Кандидат за народен представител, гражданска листа Модерна България, 14-ти многомандатен избирателен район Перник.
Аз ще се съглася, че е необходима една
ясна стратегия и е необходим консенсус за това какво ще се прави в здравеопазването, и това трябва да е политически и обществен консенсус. Казвам и обществен, защото ние гражданите имаме право да знаем какви тежести трябва да поемем, какви болки още трябва да изтърпим и за каква цел го правим, и трябва да се съгласим за тази цел. Защото реформата до тук, правена на парче, само с законодателни промени, но без ясна визия и стратегия, отблъсна гражданите от здравната система. Затова подкрепям той. От тук насетне, онова, за което съм абсолютно сигурна, че гражданска листа Модерна България ще работи, е първо запушване на пробойните в системата. Това означава пълна прозрачност на разходите в системата. Ние сме внесли в предходния парламент такъв законопроект. Знам, че е изключително сложно. Давам си сметка, но това е единствения начин ние да бъдем сигурни, че средствата се
разходват. Знам, че всяко правителство обещаваше това и до ден днешен пробойните продължават да съществуват. Как ще го осъществите?
С публичност. Публичност на разходите. При публичност всеки заинтересован може да провери, това дисциплинира. Това дисциплинира
каста. Как ще го, реално как ще го направите?
С промени в Закона за здравното осигуряване. Оттам насетне. Първо, прозрачност на разходите. Второ, съгласна съм с колегите, които казаха. Деполитизация на ръководството на Националната здравноосигурителна каса. Това е администратор, това не е би следвало да бъде администратор, а на обществена институция, а не политик. Второ, прекратяване на промените, на безумните промени, които се правят в Закона за здравното осигуряване, при които законодателна промяна се сменя заместник управител, въвеждане отново на ясно изпълнително звено, ясно контролно звено към касата, а не сливане на функции, както е в момента, забрана на касата да въвежда повече административни мерки, които тежат на болниците и не гарантират качество, като изискването за двама специалисти в едно направление, което да бъде задължително, или допълнителни рестрикции, при които се стигна, нали, категорично против допълнителните рестрикции, до които се стигна за обсъждане, като например който не си е плащал здравните осигуровки да бъде санитар, или пък който не си е плащал здравните...
паспортите да му взимат,
да му взимат паспорта. Нали, все пак се налага да има някаква обща юридическа и демократична компетентност, преди да се предлагат определени промени. Тъй, че в Закона за здравното осигуряване това са основните моменти. Оттам насетне акцент върху профилактика, програми. И сега тук може би лекарите малко ще ми се разсърдят, но аз съм длъжна да го кажа. За да запушим дупките в системата, трябва да погледнем системата на доболничната и болничната помощ от още една страна. Като система, доболничната помощ създава условия недиагностицирани, нелекувани, а пациенти да бъдат препратени в болниците. Това води до свръххоспитализация. Тук ние пациентите сме лекувани благодарение на добрите лекари, а не благодарение на функционирането на добрата
точно
система.
Така е.
Така, оттам да сетне има още едно източване, например, и аз съм била свидетел, в случай в който недобросъвестни лекари препращат и в болници за източване на бюджетен ресурс. За това говоря. Това, за което гражданска листа Модерна България ще работи, е да се осигури прозрачност и контрол върху разходите. С единна информационна система може да се проследи, последно изречение, може да се проследи отделния пациент. Какви заболявания е имал, каква диагноза е поставен, с какви медикаменти е лекуван, за колко време е излекуван, излекуван ли е, има ли вторична заболеваемост, има ли вторично индуцирана лекарствена заболеваемост, колко струва това. Ако има такава система, контролът би бил много по-сериозен.
Накрая...
Моите приказки, защото ме
изключва оператор. Да, слушаме ви, само че кратичко, моля ви, много напреднахме във времето. Слушаме ви. Доктор Мариана Кирилова.
Знаете, нещо, което е много важно, да се обърне на човешкия ресурс внимание. Защото в момента нямаме по никакъв повод с специализациите на колегите. Не това, че те бягат от чужбина, защото няма къде да се случи. Защото просто те са поставени в унизителна ситуация. Но другото нещо задължително. Значи на човешките ресурси, го казвам, че ние ще държим да има нормална наредба за специализация. Следващо нещо, здравна карта. Но ние трябва да бъдем обединени, широко консенсуси. Точно какво желаем във всяка област според територията и според възможностите. Защото в някои моменти разстоянията не се измерват с километри. Те се измерват с времето, на което може да бъде достъпна медицинската помощ.
Да.
От Коалиция Горда България ще бъде иницииращи за единна здравна стратегия, широко консенсусна, приета от пациентски и съсловни организации. И по нея да бъдат направени наредбите. А не в момента се приема един закон, който противоречи на други закона и всеки ден да чакаме някаква наредба и тълкуване как тя да се изпълнява. Една спешна помощ силна, закон за спешната помощ, защита на работещи спешната помощ, защото всичките незгоди от тази така наречена реформа от 20 години рефлектират върху работещи спешна помощ. Колко пъти биха екипите, някой нещо да направи за това.
Да.
От 10 години нямаме образование за фелшери. Те можеха да поемат трудните райони там, където няма колеги. Защото какво се прави за един общо практикуващ лекар, който държи 5-6 села? На него му се има, той има безумни изисквания да има кабинет във всяко село да бъде оборудван. И защо се спекулира с преводите към една фирма, т.е. защото всеки лекар е фирма, когато каза, той получава толкова. Не, това е превод за издръжката на тази фирма, за осигуровката, за медикаментите, за транспорта му. Така че първата работа на коалиция Горда България е първо да спрем безумните реформи за човешките ресурси, за здравна карта, за достъпност на населението. Не съм съгласна с тази дискриминация, че има само окръжни мобалите, които да осигуряват специализирана помощ. При това бедно население, застаряващо население, по магистралите не може да се движат болните хора, те нямат от какво. Това е голям процент да. За работите.
Благодаря ви. И последна в студиото, доктор Таня Андреева, кандидат за народен представител от Коалиция за България, 25-ти многомандатен избирателен район София.
Аз изключително се радвам, че всички сме на мнение, че трябва да има консенсус за решаване на проблемите в здравеопазването, защото това не е въпрос на 4 години. Точно защото всеки си мислеше за своя мандат за 4 години, затова 23 години, след 23 години трябва да водим този разговор. Това, което Коалиция за България предлага в най-спешен порядък е, освен да се направи здравната карта, която трябва да бъде оценена по няколко критерия, специфика на района, достъпност, брой население, характеристика на заболеваемостта в съответният район. Ние предлагаме финансиране от държавата на общински болници, които се намират в отдалечените и труднодостъпни райони, като задължително трябва да има спешна помощ, добре развита в тези райони, екипи от област и по-големи болници да могат да дават дежурства в тези райони, както това е европейска практика. От големите болници в по-малките населени места да има екипи от представители на болничната помощ. Публичните средства да се разпределят на принципа на равнопоставеност и лоялна конкуренция. Защото до момента в разпределението на средствата за доболничната и болничната помощ, за съжаление, става по неясни критерии. И от 2 години на сайта на Националната здравноосигурителна каса, това е във връзка с Ивелина, това, което казахте с прозрачността, не може да се види коя болница какви средства е получила за дейност. Стига се до абсурди, при които при определен изработен лимит, той се намалява за следващата година. И в положението, в което са болниците да са търговски дружества, лимитиране на дейност и очакване да бъдат и на печалба е, меко казано, нелогично, да не използвам по-силни думи. Изключително важно е работенето на профилактичните програми, които да бъдат субсидирани от държавата и по европроекти. Защото, независимо, че си говорим, че има национални профилактични програми, не, такива няма. Има за вакцинациите на децата. Отдавна отпаднаха програмите за профилактика на рака на маточната шийка. Отдавна отпаднаха за рака на гърдата. Днес пациентите, ако искат да си направят...
Това, че не са финансирани, е отделен въпрос.
Добре.
Тук точно за това говорим, че те трябва да бъдат финансирани от държавата. Това трябва да бъде приоритет на държавата. Защото при този намален финансов ресурс излиза доста по-скъпо след това да се оперират и да се лекуват тези заболявания. Днес, когато жените ходят да си правят, да кажем, цитона маска за скрининг на рак на маточната шийка, те си ги заплащат. Държавата не плаща за това.
Няма такова нещо.
Да.
Много ви моля, пи, този урок не сте го чели. Вие пак не сте си прочели уроците.
Колега, абсолютно... аз работя в акушеро-гинекологична
клиника. Доктор Брънзов, ма тогава ще подкрепа нея, защото аз си плащам.
Вие може да си плащате, не, но не става не въпрос, че няма механизъм, да, по който жената да отиде да се прегледа
и
да
си и на мамолог си плащам, и на цитона маска си плащам, и никой не ме кани да ида да ме прегледа. А едно време помня, че от поликлиниката... Едно време от поликлиниката ме викаха нещо повече в националната телевизия. Работех и не ми даваха заплата, ако не ми направят цитона маска.
Марино, честна дума ви казвам. Система, всички тези дейности, те не са, могат да се пуснат съответните талони по здравна каса. Бедата е, че лимитите,
така?
Аз ги наричам лимити, защото регулативни стандарти, за мен е цинична дума, те не са достатъчни, за да може всички мъже и жени да се направят.
Ама аз искам, като си плащам здравната вноска и да се ползвам... Но това
не беше реплика към колегата, нека да изчакам.
Нека да се изкаже доктор Андреев и след това има реплики.
Сега, ние говорим за две различни неща. В момента касата покрива гинекологичен преглед. Това е едно. Аз говоря и цитона маска, да. Тя е задължителна да се прави като изследване. Аз говоря за това, че трябва да има профилактични програми, които да се заплащат от държава.
А, така. Мисля, че тя говоря и аз.
Че е ясна разлика.
Да, и аз за тя говоря.
Друго много важно...
Нека имате право на реплики.
Да, разбира се. Друга законодателна промяна, която ние ще предложим, е в режима за разрешителни за разкриване на нови болници. Защото при този намален финансов ресурс и непрекъснато роене на болниците, само в София ще кажа, че ако през 2007 година имаше 50, те вече са близо 90, а колкото повече се увеличава договорните партньори на касата, толкова по-малко пари ще има за лечебните заведения и всички ще страдат. Така че смятам, че трябва пътя да бъде обратен. Не искам пари, откривам болница, дайте ми разрешително, а искам да открия болница, да, добре, каква? Да кажем, акушеро-гинекологична. В София са много такава, може да откриете в Разград. Искате или не искате? И след това, след взимане на разрешително, вече да се разкрива лечебно заведение. И последния изключително болезнен въпрос, който всички колеги засегнаха, това е въпроса с младите специалисти. Това, което ние предлагаме при започване на работа, да започва стартирането на специализацията на младите колеги. Те да бъдат стимулирани да специализират и в по-малки градове, разбира се, които отговарят, разбира се, да.
Вие сте прочели, значи следвате нашата програма, прекрасно.
Не, просто имате еднакви програми в тази част.
Вижте,
и дано да влезете и двамата, да сме сигурни, че ще стане.
Такива... 4 години не го направиха, това е истинския въпрос.
Добре, си
може да беше
разрешен.
Аз за това казах, че се радвам, че на тази маса има консенсус. Ние може би ще се повтарям, особено хората, които работим в системата, защото ние всеки ден сме там. И знаеме от какви недъзи тя страда. И нещо, което е изключително важно, е в болниците да бъде осигурен не само кадрови потенциал, а и оборудването на болниците. Защото не може да специализираш в болница, в която има апаратура от преди 20 или 30 години.
Не, има и болници от преди 40 и 50.
В днешно време буквално на 5 години трябва да се сменя апаратурата, за да отговаря на качеството и на стандартите, които са и в Европа, а и у нас са приети, но за съжаление не се спазва.
Доктор Андреева, приключихте ли?
Да.
Скъпи мои доктори, искам да ви предупредя, че имаме точно 25 минути. Много ви моля, репликите ви да бъдат кратки, отговора на доктор Андреева кратък, защото имаме две много важни теми още. Едната, която непрекъснато присъстваше в разговора за здравната каса, искам да я довършим окончателно, не здравната каса, а темата с каква законодателна дейност, и още нещо, което аз като пациент, като гражданин на Република България, изразявам мнението на всички хора. Лекарствената политика. Нека да оставим време за тези две теми. Имате думата за реплики. Доктор Брънзалов.
Много внимателно слушах колегите. Явно добре подготвена теоретично в централата на БСП, обаче при нейното изказване 17 пъти чух думата държавата ще поеме и около 10 пъти недофинансиране. Искам да ми се обясни каква програма дават Та държавата да поеме всичките тези прекрасни неща, да има достъп на фелшери, на лекари с високопроходими машини навсякъде, да направи здравната карта и така. Искам да разбера държавата как ще поеме под по тяхната програма, да. Откъде ще дойде това финансиране.
Доктор Иванов, доктор Веселин Иванов, слушаме ви. Реплика към доктор Андреев.
Значи, давам реплика. Искам само да добавя нещо. Законодателството се извършва единствено в областта на здравеопазването. Единствено само ми се предлага от Министерството на здравеопазването. Редно е, по-точно задължително
е... Не, законодателна инициатива имат народните представители.
Не, Министерство разработва и предлага и се приема в парламента.
Чакайте сега. Конституция... Законодателна дейност,
хубо, има
право
комисия,
имат
комисия
народен представител, комисията, министерството.
Работваше се в Министерски съвет и се спускаше да се гласува.
Ама това е грешка не на конституцията и на системата, грешка е на самите тези, които са били в Народното събрание.
Искам да кажа, че всички онези промени, които ще се извършват в законите, свързани с здравеопазването, имам предвид закона за здравното осигуряване, закон за лечебните заведения, закон за здравето и така нататък, както и промяна на редица наредби, трябва да се извършат преди да бъде подписан национален рамков договор. Ясно. Защото в повечето от случаите има порочни практики. Национален рамков договор се подписва, а след това се въвеждат законови промени, което създава не само противоречие, но известен хаос, от който страдат лекари и пациенти.
Вие, доктор Лозанов, имате ли реплика към доктор Андреева?
Доктор Андреева, действително 3 години бяхте стопирали всякакви специализации. Аз съм потърпевш от това нещо, така че отговарям за думите си. Вие стопирахте специализацията. Как да ви вярваме, че след като 4 години стопирахте по всякакъв начин младите лекари да специализират? Аз не съм толкова млад, но има колеги, които са на 25 години и наистина пред тях стои дилемата. Специализирам в България или заминавам в чужбина? Как да ви вярвам, че тези 4 години ще го направите това нещо?
Да. Доктор Андреева, много ви моля концентрирано отговор на репликите.
Сега смятам, че тук няма защо да обяснявам. Вие сам казахте държавата, че Министерството на здравеопазването Министерството на здравеопазването е това, което представлява държавата. По закона за здравното осигуряване и бюджета на здравната каса, финансирането на здравноосигурените се прави от здравната каса, а всичко останали дейности се правят от бюджет. Така че министерството ще вземе тези пари от бюджета, за да го финансира.
Бюджета на здравеопазването ще вземе
от бюджета на държавата, от брутния процент от брутния вътрешен продукт.
Колко ще предложите без като процент от брутния вътрешен продукт?
Така се прави, защото колегата Лозанов каза, че ще го направи както е в Европейския съюз 6,5% за здравеопазване. Аз питам откъде ще ги вземете? Защото разпределянето на процентите от брутния вътрешен продукт, когато се даде повече за нещо, трябва да се вземе от някъде.
Ей, хайде да си говорим тук истините. Това се прави от финансовия министър, а не от здравния министър. Така че...
Това Министерство на здравеопазването,
нека бъдем реалисти.
Така да продължава вече.
От 13 министерства се вземе по 0,2 базисни пункта, ще стане 2,6 отгоре. Точно 6,5 ще бъде.
Приключихме ли с репликите и дупликите?